Yuunivarsiitii Dirreedawaa keessatti dheengadda barataa Iihuun Alamaayyoo jedhamu lubbuun isaa eega dabree booda yuunivarsiitichi yeroo murtoofneef cufamuusaa Addis Chekkol gabaasee jira. Tujubee dhiyeessa.
Guyyaa dheengadda walakkeessa guyyaa irratti barataa baankii faayinaansii kan yuunivarsiitii Dirreedawaa akka ture Iihuun Alamaayyoo lubbuun isaa darbuu yuunivarsiitichi gara galgalaa fuula feesbuukii isaa irratti beeksiseera. Akkaataa du'asaa yuunivarsiiticha biraas ta'e poolisii biraa ragaa argachuuf yaaliin godhame milkaa'uu baatus hospitaala Dilcorraatti meedikaal daayirektorii kata'an Dr. Abdurahmaan Abubakar akkas jedhan. Nama tokkotu du'ee dhufee reeffasaa qorannaadhaaf gara hospitaala Minilikitti ergineerra. Sanaan ala homaa waan beekam hin jiru sababa isaa adda baafachuuf gamasitti erginee jedhan. Maqaan isaanii akka hin tuqamne kan gaafatan ogeessi fayyaa hospitaala Dilcorraa Kabroon gama isaaniin barataan sun darbatamee kufee du'uusaa miidhaan agarsiisu adda isaarra jiraachuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Reefi barataa sanaa guyyaa kaleessaa hospitaala Daagimaawii Minilik irraa bakka maatiin isaa argaman dhiyaa Wallaggaa magaalaa Gullisootti ergame sirna awwaalchasaas guyyaa har'aa raawwatameera. Sanatiin Dirreedawaa muddee 20 akka lakkoofsa Itoophiyaatti murtii dabarseen yeroo hin murtaa'iniif yuunivarsiitichi cufaa akka turuuf barattoonnis tajaajila kamiinuu akka hin arganne beeksiseera. Jalqaba 7 irratti ministeerri saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa ibsa barattoota yuunivarsiitii maraaf kenneen barattoonni ganama barii sa'a 12 duraaf galgala erga dhiyee sa'a 1 booda mooraa mana barnootaa alatti akka hin argamne akkasumas sa'a 4 dura doormii isaanii akka seenan yaadachiisee ture. Yuunivarsiitiin Dirreedawaa qajeelfama kana dabarsee kan ture yoo ta'u miidhaa barattoota irra ga'u garuu hambisuun dandeenye. Barattoota yeroo itti deebisee simatu gara fuula duraatti kan beeksisa ka jedhe yuunivarsiitichi barattoota naannolee irraa dhufanitti deebisuuf geejjuba qopheessuusaa laalchisee garuu waan jedhe hin qabu.